PGUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nagdeklara na ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng Red Alert sa lahat ng kampo at unit nito sa buong bansa simula ngayong araw hanggang sa May 15. Ayon sa AFP, layo ng Red Alert na matiyak ang maayos at payapang eleksyon. Gayun din ang na maging alerto ito kung sakaling magkaroon man ng emergency habang ginaganap ang halalan sa Lunes. Inanunsyo naman kahapon ng Philippine National Police na magpapakalat sila ng 20,000 opisyal ng pulisya sa buong Metro Manila na karagdagan umano sa 30,000 kapulisan na magtatrabaho sa buong bansa. Sa ibang balita, napili na ng Random Manual Audit o RMA Committee ang 23-4 na lungsod at 23-4 na contingency areas kung saan magsasagawa ng manumanong pagbibilang ng mga boto. Ginamit ang Automated Random Selection o ARS program sa pagpili ng mga lugar na pagdarausan ng RMA. Mas mabilis umano ito kumpara sa dating ginagamit na sistemang tambiolo. Pinamunuan naman ng tagapangulo ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB na si Henrietta De Villa ang naganap ng Automated Random Selection. Hindi pa inilalabas ng komite ang listahan ng mga napiling lugar. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, napat na po, huling tawad na.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
I'm sorry, miss, but because of your grades, we have to pull you out from the scholarship program.
Ano nang gagawin ko?
Hindi na kita mahal!
Ayoko na!
Bakit hindi mo gayahin yung kuya mo?
Hindi ko na kaya! Gusto ko nang mamatay!
There is hope. Suicide is the permanent solution to a temporary problem. Just don't do it.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah! Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakalaban, poblete, muling tapang. Uy, kapatid to ng governor natin.
Ay hindi, ito na lang siguro. Manlapaz. Sabi nila magaling yung tatay nitong mayor dati.
Oops, oops, oops.
Ha? Hindi nababatay sa apelyido ang kagalingan at prinsipyo ng kandidato. Kaya huwag mong ibatay sa apelyido ang boto mo. Karapatan mong bumoto, di ba? Kaya mag-isip ka. Maging responsableng botante sa darating na Mayo.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
Nuh-uh! This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At tinito,
Kulising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hanap mo ba'y advice sa iyong business? O tips para sa bago mong negosyo? Pwes, ito ang programang Swak sa iyo. That's entertainment. That's entertainment. That's for successful business. Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te! Kalaki ane! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na yun.
Bayan!
Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 10, 2013 at napakalapit na ng araw ng election. Ako, election kagiging nasa isip ko dahil Monday na yon. Ako po si Eastman Lises at pansamantala po natin hindi makakasama ang ating ka-gender na si Joe Santos. Pero sa araw pong ito ay marami pa rin tayong pag-uusapan, marami pa rin tayong gagawin. Siyempre, nasamahan ako ng mga estudyante ni Professor Joe sa kanyang BC 10 class or Broadcast Communication 10 class ngayon summer. At nandito sila ngayon, siyempre para hatiran tayo ng mga impormasyon na tungkol sa kababaihan, sa gender issues and all. So, yan po ang ating mga tatalakayan siyempre this afternoon. At may inaasahan po tayong guest, ano? Pero wala pa siya sa ngayon. So, sana dumating yung ating guest para maganda yung ating usapan. At siyempre, hindi lang po ako ang inyong makakasama ngayong hapon. Kasama din natin itong mga binibini at isang ginoo. Ating makakausap sa buong isang oras. So, pakilala ko po muna ang ating kasama dito sa station, si Michelle Martinez. Hi, Michelle.
Hi, magandang hapon sa inyo, mga ka-gender ba? Ang tawag natin dito? Classmate East.
Ayun, at kasama din natin yung mga estudyante ni Ma'am Jo. Pakilala tayo mga bata. Bata? Ang tanda.
Tanda na ba natin para tawagin natin sila mga bata?
Wow. Hindi naman nagpi-feeling matanda lang ako minsan. Sige, pakilala tayo ang mga estudyante ni Ma'am Jo.
So magandang hapon po sa mga ka-gender natin ngayon. Ako po si Miguel Bongato, nagbabalik dito sa Generation Gender. Ito, tapos kasama ko po yung kaklase ko, si...
Magandang hapon po. Ako po si Geraldine Alcocer. Nagbabalik din po.
Ayan,
Masuki na pala ito, nagbabalik.
Yes. Oo,
sila yata, ang pagkakaintindi ko, yung klase ni Ma'am Jo, yung BC10, ay hinati into two groups. Mm-hmm. Tapos yung isang grupo ay tumutulong naman sa production ng Y-Spend, yung isang programa ni Ma'am Jo. Ayan, mayroong mga
nagkakaway sila sa labas.
Yo, hello!
Batiin nyo naman yung mga kaklase ninyo. Yung mga fans ninyo.
Yeah, sige, batiin natin sila.
Binabati namin yung mga klase namin from BC10, yan sila Yaz, sila Ayam, sila Yadi, at saka si
Yasser, si Justin, si Wilbur,
at
si Raya, Rahayel.
Siyempre batiin na rin natin si Ma'am Jo kung saan man siya naroon ninyo. Hi Ma'am Jo! Samahan niyo po kami next week dito sa aming programa.
Yes, please.
Nag-gig man po kayo.
Oo, ayan. Naku, bago tayo tuluyan pumunta dun sa parang main topic natin for today, ano. May share sa atin si Miguel kanina tsaka si Geraldine. Meron balita from States. Medyo depressing. Mm-hmm. Hindi depressing, medyo tragic itong balitang ito. Shocking itong balitang ito. Ano ba to? I-share niyo naman sa amin ito tungkol sa mga kababaihan to eh.
Yes, actually, it's a recent news lang na 3 women from Ohio daw na inabduct sila about 10 years ago, tapos ngayon lang sila nakita. And
10 years?
10 years ago. More than 10 years. Ganun. Tapos, recently lang sila nakita, tapos ngayon, sinasabi na nila kung ano yung pinagdaanan nila during their abduction. Ganyan. They went through tragic things like being raped, and one woman was impregnated 5 times.
Wow.
Yes. Tapos, isa lang ata yung survive niyang child. Kasi yung iba, ina-abort. Fino-force abort siya nung abductor niya.
Okay. So, dun sa mga interview na lumabas sa, syempre dito sa Yahoo, tsaka dun sa TV, kamusta na sila ngayon? Itong mga huwag na natin sila pangalanan na, no?
Yes. So, talagang malaki yung effort na ginagawa para hindi ma-disclose yung identity nila. Kasi nga, so super yung media, parang nagiging, isa tong celebrity news na eh. Talagang, pinaflak mo sila ng media. Oo. So, hinahalap talaga identity na. Pero tinatry na nasa under treatment na sila. Psychological, check up, everything. Mm-mm. Para yung sa recovery nila ay mas mabilis.
Ayan, dumating na yung ating panauhin. Pero maya-maya muna na natin siya ipakalala. Tapusin lang natin yung news item natin. So yun, tatlong kababaihan kinidnap sa Ohio. After 10 years, nakita na sila. Tapos ito na, sinasabi na nila kung ano yung mga nangyari sa kanila. May mga na-rape, may nabuntis. Ano nangyari dun sa mga baby nung nabuntis na 5 beses? May balita ba tayo doon?
As far as I know po, kasama nila yun na lumaki doon sa bahay.
So buhay naman yung mga bata?
Opo, buhay naman kasama nila na as in walang labas-labas, as in, yung neighborhood kasi nila, magkakatabi lang yung bahay. Yun nga yung parang magtataka ka kung paano hindi nalaman ng mga authorities ng neighbors nila na meron doong inabduct ng mga tatlong kababaihan.
Mm-mm.
iba pa.
Okay, sige. Ngayon gusto ko naman malaman yung kung sino ba yung perpetrator nito.
Yun. Yun po yung hindi kayo nahinala na gagawa ng ganung krimen. Kasi ang pinaka main suspect po doon ay ang bus driver sa dating school ng mga biktima na to. Kasi mga bata po sila yung inabduct. Merong 14, merong 20, and the other one is below 20 rin po. So, mga sudyante to ng isang school at yung abductor nila ay yung bus driver from
that
school.
At ito ba ay sigurado na may kaso na bang gumugulong ganyan? O suspect pa rin, nananatili pa rin suspect yung driver?
Nahuli na po sila. Tapos, based on previous records rin po nung abductor na yon, parang napatunayan na kasi parang meron siyang psychological problem din sa records niya. So, matagal na siyang nireklamo kasi yung before daw mangyari yung abduction na yon, namatay yung wife niya. Mm-hmm. At yung wife na yon nire-report for harassment. Mm-hmm. So, meron silang records sa police. Mm-hmm. Tapos, yung parang secluded yung driver na yon. Tapos kasama niya sa bahay na yon yung dalawa pa niyang kapatid na mas nakakatanda sa kanya. So, tatlo yung pinaka kasalarin dito sa abduction.
Sige, ano na bang kasalukuyan, bukod sa nahuli na sila, anong plano ng mga, eto naman itong mga babaeng ito na naging biktima nitong bus driver? May balita ba tayo?
Ang alam ko po, tinutulungan sila ng maraming mga organizations, mga... para
makabawan muli, ako. Makapagsimula muli. Okay, salamat Geraldine at saka Miguel. Nako, ito ay balita mula sa ibang bansa at kumbaga parang wala namang direktang epekto sa atin dito sa Pilipinas. Pero syempre, dapat maging aware tayo sa mga ganitong realities na may mga ganitong krimen, mga trahedya na nangyayari at dapat tayong lahat ay mag-ingat.
Yes.
Lalaki man o babae, ano man ang gender, ano, syempre dito generation gender na marami tayong kinikilala nga gender. Pero yun nga, ano man ang ating katayuan sa buhay, dapat mag-ingat tayo at hindi tayo maging biktima ng ganitong nakakatakot. 10 years. Parang ang daming nasayang na panahon. 10 years, ano na yun? Kung pagbabasihan natin yung lumang system ng education natin, kasi ngayon K-12 na tayo. Yung 10 years na yun ay elementary and high school na. So, ang dami mo na napag-aralan. But anyway, so there, yun po ang ating balita. And mamaya meron pa tayong gender balita na hahatid sa atin ng ating mga kaklase ni Geraldine at saka ni Miguel. Mamaya papakilala din natin yung ating panahuin na tatalakay sa isang thesis, napakagandang thesis na ating best thesis.
Wow.
At yan ang ating babalikan mamaya pagkatapos ng ating ilang mga paalala. Kayo po ay nakikinig dito sa Generation Gender, dito lamang sa DZUP 1602. Oras po natin, 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tweet!
Share!
Like!
Post!
Blog!
Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
May 13, 2013. May 13, 2013.
Anong meron? Birthday mo?
Hindi. May 13, 2013.
Labor Day? Liligawan mo na ako?
Hindi pa rin.
Sirit na!
May 13, 2013 ang eleksyon. May 13, 2013.
May 13, 2013.
May 13, 2013 ang halalan. Bumoto tayo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ayan po, nagbabalik po tayo dito sa Generation Gender. At medyo nagkakasarapa kami na usapan dahil merong binabahagi si Miss Christine Carlos about another case naman na sa Austria naman nangyari. Siguro baka pwede natin pahapyawan mamaya. Pero syempre para sa ating mga listeners na nakikinig ngayon, kung kayo po ay may mga tanong, meron po kayong mga gustong malaman, may mga gustong isuggest sa aming lahat na nandito, especially sa ating guest for today, pwede niyo po kaming tawagan sa 503-8288 o kaya ay mag-text 0927-220-8332. Pwede nyo rin po kami nga i-email sa dzup@up.edu.ph o kaya mag-tweet sa aming Twitter account at dzup1602. Kung kayo po ay walang mga radio sets, ano, pwede pa rin po kayong makinig via live online streaming. Yan po ay sa www.dzup.org o kaya sa www.dzup.weebly.com. Naku, hindi pa pala ako nagpapahalala. Ako po si Eastman Lises. Kagaya po ng sinabi natin kanina, pansamantala po natin hindi makakasama ang ating ka-gender na si Joe Santos. Pero kasama naman po natin ng kanyang mga mag-aaral sa BC10, si Geraldine. Hi, Geraldine!
Hello po!
Hello! At saka syempre si Miguel. Hi, Miguel!
Hello po!
At nandiyan pa rin sa labas ang kanilang mga masusugid na taga-subay. Masusugid na taga-subay. Kanilang mga kaklase. At binabati din natin si Kuya Chad at saka si Abby na nasa kabilang booth. Okay, pakilala natin ang ating panauhin. Siya po ay kabilang sa mga nagsipagtapos nitong katatapos lamang na commencement exercises sa UP College of Mass Communication. And ma'am, sumama po ba kayo sa university grad? Ayun, nandun din siya. Siya po ay dating mag-aaral, kasi hindi na siya student ngayon ulit. Dating mag-aaral lang Master of Arts Media Studies, major in film. At ang kanya pong thesis na pinamagatang Found Voices, a research-based screenplay on the Nicole Subic rape case and rape myths. Advisor po ay si Dr. Grace Xavier Alfonso. Yung thesis po na yan. At syempre ito ang mga critic, Assistant Professor Josefina MC Santos, so ang ating ka-gender. At si ang kanyang reader, Assistant Professor Jose C. Gutierrez III. Yung pong thesis na yan, yung binanggit po natin, Found Voices, ay nagwagi. Best thesis sa UP College of Mass Comm. Nitong, yun nga, kagaya na sinabi ko kanina. So, ang ating pong bisita para sa hapong ito, si Miss Christine Carlos. Hi, ma'am!
Hi, guys!
Kamusta po kayo? Kamusta po ang bagong graduate ng panibago na namang stage ng education?
Panibagong yugto ng
tama
aking
po.
Buhay.
Ayun po.
Well, very excited. Mm-hmm. At parang feeling ko, ang aking paghihirap ay na-reward.
Na-reward na ulit. Mm-mm. Ma'am, bigyan lang po natin ng background yung ating mga listeners. Ano po ang ginagawa natin sa ngayon, ating pinagkakaabalahan sa buhay?
Ang pinagkakaabalahan ngayon, nagpapahinga ako. Sobra akong ngarag from finishing this thesis. But I'm also, I have other facets kasi, aside mm-mm. from being a former MA student at mm-hmm. educator din ako.
Ayun po.
And I do coaching for executives sa Mapua Group of Ayun. Companies, Yuchenko Group of Companies. And I do business communication mm-hmm. coaching for their professors, Ayun. For the Mapua professors in Intramuros and in mm-hmm. in Makati also. I'm also a performer.
Ayun.
Aside from being a filmmaker.
Nasa isura nyo nga po, ma'am, ang pagiging performer. Ano po bang klaseng talent ang meron tayo? Na pwede nyo i-share sa amin ngayon, ha?
ang aking mga talent ay magbuhat pa nung college student ako, undergrad, dito sa UP. I've been singing in a jazz band.
Ayun.
So, ang forte
Bianca,
ko,
si Mama, so
jazz, bossa
jazz.
Nova, mm-hmm. and I have a band called Monkey Mind.
Monkey Mind.
Na kumakanta kami dati sa Havana.
Mm-hmm.
At this point, special events. Kasi nga naging busy ako at wala na talaga akong buhay kundi yung thesis for
thesis.
The past how many months.
Ayun. Siguro mamaya pwede tayo yung sample ni Ma'am ng jazz. At meron tayong kasali dito. Meron tayong kaibigan dito sa station na mahilig din, nahihilig ngayon sa jazz music. Yung ating DJ sa Taratugtugan, si DJ Bianca. So, baka gusto niya marinig ang performance. Talagang sinalang siya on the spot. Well, so...
Tonight nga may gig ako eh.
Ayun po.
Sa Balete in Camas. If you've heard, ano siya? Parang alternative jazz joint.
Ayun.
Na bahay. Mamaya ko nalang sila imbitahin pagkatapos.
Tama po yan.
Pero I'm also, yung involvement ko, in experience ko in film, aside from being an independent filmmaker of short films, mm-hmm. I'm also an actor in stage and in TV and film.
Ayun po. Kaya pala, sobrang, ang ano tingnan ni Mama?
Misteriosa.
Oo, meticulosa. Ganyan po. Anyway, so ma'am, puntahan po natin ang ating thesis, Found Voices. Medyo general muna na tanong. Ano po ang pumasok sa isip ninyo? Bakit ito po ang napili niyong topic? Eh ako po ay may ilang taon nang gumagawa ng thesis. Hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin natatapos. Ano po ang naging inspirasyon nito? Bakit ito po ang inyong napili? Nicole Subic Rape Case.
Kasi nung umpisa, bago ko napili ang topic na yan, estudyante ako sa class ni Ma'am Jo sa research methodology. Mm-hmm. And yung method na gusto kong employ dati, ethnography. Pero yung topic ko, multiracial relationships, as in, or interracial relationships, as in, relationships between foreigners and mm-mm. Filipinas. Pero more Western culture, Western men mm-mm. with Filipinas. At gusto kong talakayin yung post-colonial issues or kung meron bang power dynamics dun sa mga relasyon na yun.
Between and among Western and Filipino.
Yes. And then gumawa nga ako in my docu class ng 20-minute docu called Island Fever.
Mm-mm.
That was, that I interviewed different Filipinas na may mga relasyon, either mag-asawa or kasyataan mm-mm. with foreigners. At ano rin, yung kasama na rin dun yung experience ko as a theater person, yung mga iba-ibang plays, tackling relationships between foreigners and rather Western men and Eastern women. Like, yun na nga, Madame Butterfly, Miss Saigon was a takeoff from that.
Okay.
Yeah, so, and then later on, nung nag-found voices ako, found a story paradigm with Sir Bing, na si Sir Bing Lau, Armando Lau, the scriptwriter, script mentor, I told him my idea, pero in the middle of that script writing workshop, nandiyan na yung kaso ni Nicole.
Mm-mm.
So sabi ko sa kanya, sir, I want to do a multi-character film mm-mm. na incorporated yung mga characters na nakilala ko na from my multiracial mm-mm. story. Kasi ngayon yung gusto kong i-tackle yung relationship dynamics, pero parang mm-mm. medyo Almodovar-ish na multi-character. And then, kasama na siya
mm-hmm.
yung Subic, ano, yung Subic rape character case. Na paano ko i-integrate yon. Sabi ni Sir Bing, ba't mo pa siya i-integrate? Dapat isolo mo na lang yung kwento na yan.
Yun na lang, kumbaga, wag na masyadong
zero in na
zero
ako.
In para wag, mas comprehensive yung maging pag-aaral tungkol doon.
Wag na ako magkaroon ng peripheral characters mm-hmm. masyado. So, i-zero in ko yan. Then that's when I decided, sige, I'll do that. And then yung design, kumbaga, in the beginning, it was just Subic lang yung design ko.
Mm-mm.
Yung place. Kasi in the found story paradigm, you don't just talk about the literal story.
Mm-mm.
You talk about the higher meaning. Kumbaga, yung rape ni Nicole is the literal story or the dramatic voice. Ang tawag ni bottom, kumbaga ano yun, bottom level, tawag ni Sir Bing Lau.
Mm-mm.
Yung top story dyan, siyempre, dahil rape yan of a U.S. Marine, ang top level ko dyan, rape of Philippine sovereignty. Na tinalakay ko yun, matagal, una muna ang word ko for that was cultural rape.
Mm-mm.
Pero na-realize namin, when we would brainstorm kami ni Sir Bing, hindi naman rape of the culture to, it's political, military, mm-mm. diplomatic. Hindi to about language, about your eating habits, yun yung culture. Pero this is about the political U.S.-Philippine military relationship.
Mm-mm.
So, naano ko later, political, economic rape. And then, when I was reading with articles, writings by Renato Constantino, and also my research of what the justices, Renato mm-hmm. Puno and Tony Carpio, wrote about sovereignty and the VFA, ang tawag nila, sovereignty yung ginagamit nila. Sabi ko, dapat rape of the sovereignty. Versus rape of a woman,
mm-mm.
rape of the sovereignty of a nation.
Mm-mm.
Yung military, U.S. Philippine military relationship and VFA.
Nako, bumibigat po yung usapan natin na talagang may mga teorya nang lumalabas, mga terms na siguro medyo bago.
Boring
bago
ba?
Sa ating ano sa ating mga tagapakinig, sa atin din siguro sa mga kasama natin may mga bago ba kayong nakukuha mga terms. Oo, yun na mamaya tatalakayan pa natin ito ng mas malalim. Pero gusto ko muna mambalikan natin yung ano, baka nakalimutan na ng ating mga listeners, ano po ba yung nangyaring Nicole Subic rape case? Ano po bang background nito?
November 1, 2005, si Nicole at ang kanyang, yun yung pseudonym niya, yung kanyang kapatid, two sisters niya, inimbita sila ng boyfriend ng sister niya na US Marine na magbakasyon sa Subic. Kasi,
so si Nicole po hindi talaga taga Subic?
Hindi sila. Taga Zamboanga sila. Ayun. Taga Zamboanga City. And graduate siya ng Ateneo de Davao.
Wow.
And she was taking nursing in Ateneo de Zamboanga. Initially, yung impression sa kanya na binigay ng media was para rin siyang bar girl. Kasi doon niya na-meet sa bar. Sa loob ng Subic.
Kahit ako po kasi bata pa po ako nun. Parang ang dating talaga sa akin ay this girl was someone found dun rin sa Subic.
Para siyang GRO or prostitute. But actually, no. So, this is also an example of how media can cover an event and not reveal all the information. Or magbibigay sila ng impression, diba, tungkol dun sa tao. Hindi full yung ano. Well, anyway, very sensitive to kasi we don't know dahil yung kalaban sa korte Amerikano, di ba, na US Marine. So, pwede mong manipulate ang media, pwede kang magkaroon ng media hacks na gagawa-gawa ng mga kwento.
So, sa huli po nating...
I didn't finish, sorry. So nandun sila and that was Liberty. Liberty is what you call yung free day ng mga Marino.
Mm-hmm.
Yung baga pag sinabing, Liberty kayo, they're out of their ship, out of the boot camp, and they can have fun. Tapos ang tendency nila, inom, have fun, punta sa mga bars. So, na-meet nitong si Daniel Smith dun sa Neptune Bar, si Nicole. So, ayun. Parang ano, yung diba yung tayo, mga kabataan dyan, diba? I mean, hey, I've also been a college student. Yes. So, hanging out in bars, ganyan, and nami-meet mo yung tao. And nakainom ka na. So, yun. Nag-hit siya. Kumbaga, she was dead drunk.
Mm-mm.
And then, karga siya ni Daniel na, sige, uwi ko na lang to.
Mm-mm.
But in the van, na-day trip siya. So, in day front trip. Of all those, I'm using a word, mm-mm. Day trip. And I'll explain later when you ask, when you interview me about other aspects of rape. So, within that van, na merong mga ibang Marino pang nakasakay, ginahasa siya.
Ayun.
Kalasing siya eh, di ba? So, eto na yung gray area na parang dyan na pumapasok yung supposed to be topic natin na rape myths.
Ayun. Naku, babalikan po natin itong thesis na ito. Magkakaroon lamang po tayo ng mga ilang paalala. Siyempre, inibitahan po ulit namin kayo na magtanong sa amin. Napaka-interesting po natin itong topic ito. Especially na ano na ba ang nangyari dito? Si Daniel Smith ay nakabalik na sa US, tama po, di ba? Parang ilang taon na ang lumipas, nakuha ba talaga natin or nakuha ba talaga ni Nicole or na pamilya nila yung justice for them? Sa huling kung ang pagkakaalala ay parang umatras si Nicole sa kaso. Ayun, tama, kinoconfirm ni ma'am. So, alamin pa natin yung ibang updates dyan later. At ang talagang topic po natin for this afternoon ay mga mito ng panggagahasa or rape myths. So, tatanungin po natin si Ms. Christine Carlos kung ano-ano ba itong mga mito ng panggagahasa. So, manatili lamang po kayo nakatutok dito sa Generation Gender, dito po sa DZUP 1602 kung saan kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Ang pangarap ko para sa Pilipinas ay magkaroon ng mabubuting pinuno na may matatag na karakter.
Ang pangarap ko para sa Pilipinas ay magkaroon ng mga pinunong may kakayahang tulungan ang mahihirap iangat ang kanilang sarili.
Ang pangarap ko para sa Pilipinas ay magkaroon ng pinunong may buong katapatan sa bansa at sa taong bayan.
Ang pangarap ko, nakasalalay sa boto mo. Piliin ang kandidatong may KKK, karakter, kakayahan at katapatan.
Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko.
A public service announcement from PPCRV, KBP, Communication Students of Assumption College, and this station.
Boto 2013. Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oo, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yeah, magandang hapon po. Nagbabalik po tayo dito sa Generation Gender. At ako po si Miguel Bonggato. At kasama pa rin po natin dito ang kaklase atin si Geraldine, si East, tas ang guest natin si Christine Carlos. Maalala ko lang, ang oras po natin ngayon ay 38 minuto na kalipas ang alauna.
Okay. Walang pakalaman natin si ano doon, si Miguel para doon. Ayan. So, yun, ang oras po natin ay 38 minutes after one. Okay naman yun. Okay. So, kanina po ay tinanong natin si Miss Christine Carlos kung ano na ba ang updates tungkol sa Nicole rape case. At nasabi nga natin ay parang umatras na si Nicole sa kaso niya, si Daniel Smith na sa US na. May iba pa po bang update, ma'am? Tapos susunod ko rin yung mga tanong ko tungkol sa mitwin ng panggagahasa. Ah.
Well, kumbaga, ang nangyari dyan, nung February, so, yung kaso, di ba, nangyari yung pang-date rape sa kanya, panggagahasa, 2005, November 1. And then, a year after that, December 4, lumabas yung verdict ng Makati Trial Court na guilty siya. Okay, guilty si Daniel Smith. So, nagkaroon nga ng controversy. Saan siya ilalagay? Dahil US military personnel siya. So, dapat wala siya sa bilangguan ng Pilipinas dahil mayroong agreement ang Philippines and US na pag military personnel, sila magdidikta. Amerika magdidikta kung saan ilalagay. Basta hindi dapat sa bilangguan. Eh, pumirma sila, di ba? Pumirma ang gobyerno in the VFA. So, nagkaroon ng linigay siya sa embassy. Tapos nag-appeal sila. Kasi pwede kang mag-appeal eh. So, yung lawyers ni Daniel Smith, nag-appeal. And then, 2-year wait yung appeal. From 2006, December 4, yung verdict of the case came out April 23, 2009. So, a few months, like, March 12, nag-out ng statement ang lawyer ni Nicole na, hey, ito na yung tinatawag nilang recant statement na parang pagbabawi. Although sabi ng lawyer ni Cole, hindi niya binabawi. Pero weird yung sitwasyon dahil bakit niya pinirmahan tong statement na to sa law firm ng kalaban.
Mm-mm.
Law firm ng alleged yun ha.
Mm-mm.
Alleged. So yun ang sabi sa news. Bakit allegedly doon niya pinirmahan at yung statement was written in such a legalistic way. Tapos yung letter, yung recant statement niya, pag binasa mo, parang hinuhugasan niya, parang siyang Poncho Pilato na winawash off niya na, alam mo, parang I don't think I was raped. Parang I don't think na-rape ako dahil hindi naman niya ako, bakit niya ako ilalabas sa door ng bar kung may tangka siyang i-rape ako? Or bakit ako nakipaghalikan sa kanya?
Mm-mm.
At lasing ako. Yung bang, parang, she was making herself feel na I'm guilty, you know? Tsaka parang siguro sinadus ko yata siya. Yung, but...
Nako. Kaya diba? Siguro dito na pumapasok yung, ano ba yung rape? Ano ba yung date rape?
Yes.
Ano po ba ito mga mito ng paglaghasan na tinalakay niyo dito? Pwede niyo na po ba yung i-share
okay,
sa amin?
Yes, i-share ko. Kasi, eto mga rape myths na to, ang ginamit dun sa recant statement ni Nicole, para mag-cast ng doubt na na-rape. So, ano itong mga rape myths na to? First of all, let me give you an example. At itong list of rape myths na ito ay galing sa book called Addressing Rape in the Legal System, which was published by the Women's Legal Bureau here in UP. So, babasahin ko siya para magka-ideya kayo kung ano ba to, kasi kadalasan sinasabi natin to.
Mm-mm.
Pag may nag-ahasa or may na-sexually harass, biniblame natin ang babae.
Mm-mm.
Never natin biniblame ang lalaki. Okay, so babasahin ko siya. Number one, only young, beautiful, and sexually attractive women get raped. Number two, rape is perpetrated only by poor, pathological, and depraved men. Handsome, rich, educated men have no need to rape. Okay? Maalala natin na ang Maggie de la Riva rape, di ba? Which was in a party, ay... Puro super yaman ang and social ang mga rapists niya.
Tsaka po yung example, yung off-air natin na pag-usapan kanina, yung sa Austria, the one that
yung
you were...
Austria, in Austria, yung isang tatay doon, yung kanyang 12 or 13-year-old daughter, dineclare niyang kidnap. Pero actually, ang katotohanan, tinago niya sa basement yung sarili niyang anak. At tapos, nagkaroon sila ng incest relationship. Mm-hmm. Siyempre, parang naging sex slave niya yung sarili niyang anak dahil tinago niya sa basement, parang aso doon.
Mm-mm.
And then inanakan niya doon sa basement, pero naitago niya sa asawa niya. Or we don't know kung nagtuturn lang, parang nagbubulag-bulagin lang yung wife, di ba? Dahil minsan helpless ang mga babae, di ba?
To his own daughter talaga.
Oo. That's called ang tawag natin diyan pagkakilala or kapamilya, acquaintance rape.
Acquaintance rape.
Yes.
Okay.
So, number three, women are also partly to blame for the rape because they behave in ways that elicit men's sexual desire. Meaning, ikaw, bilang babae, ay nagseseduce. Kaya ka rin
na-rape. Kasalanan daw ng girl. Naku, baka magalit sa atin lahat.
Oh, weird. Kasi in a political party na leftist, I don't want to mention it kasi baka masiraan yung party na yun.
Mm-hmm.
Yung isang lesbian member nila filed nag-complain na ng rape against one of the barkada niya na super close siya, na rinerespeto niya, na leader of that party. So, sinasabi natin, sineseduce mo. Eh, pero even, let's say, lesbian women get raped. Very young women na walang kamuang-muang get raped.
Mm-hmm.
So, ano yung mga ideas na yan? Diba? Kasi, kesa daw, pag nagsuot ka ng sexy na damit, naka-shorts ka, naka-spaghetti straps ka, or kahit na yata anong isuot mo, basta maganda ka, sexy ka, or na-turn on sila sa'yo. Ikaw yung nagseduce.
Meron akong sa Facebook, sa newsfeed, meron akong mga friends na nakitang nagtatalo tungkol dyan na parang sinisihin ng lalaki yung girls na, kasi kayo ganyan kayo manamit dapat hindi nyo i-provoke yung mga guys. Sabi naman ng girl na, hindi namin problema yun, dapat marunong kayong rumespeto, marunong kayong lumagay sa lugar, ganyan na, lagi na lang kami mag-a-adjust dahil sa inyo, parang ganun. So, mga debate sa Facebook.
So the woman is always in the blame dito sa...
Sige, si Geraldine, bilang babae.
So parang ang nangyayari po kasi, pag yung men, pinapakita nila yung kalalakihan nila, masculinity, yung power nila, parang ina-idolize sila, parang titingala sila. Pero once na yung mga kababaihan naman, yung nag-celebrate na kanilang femininity and sexuality, kino-condemn ang nangyayari. Parang
correct.
Mo, ganun.
Correct, kino-condemn dahil it comes from... a patriarchal look at women na may double standard tayo, ang mga lalaki lang ang may karapatan na mag-enjoy ng sex. At kung ikaw ay babae na sexy or nag-enjoy ka ng sex, ibig sabihin nun, pakawala ka. Puta ka at hindi ka dapat irespeto at may karapatan ng lalaki na i-rape ka. Yes. Diba? Parang gina-justify.
Magagalit si Senator Miriam Santiago nung tinatalakay itong RH na ba ito? Nung minamadali ito, meron yung phrase na safe and satisfying sex. May ganun nga kung ilalagay daw ba yun or hindi. Nakagaya na sinabi ni Miss Christina, lalaki lang daw yung may karapatan na mag-enjoy sa sex and all. Na yung pinupush ni Senator Miriam and Senator Pia kaya no? Na pati babae may karapatan din sa safe and satisfying sex. Kasi pwede siyang safe. I mean, safe malayo sa sakit, sa ganyan. Pero, not satisfying kasi baka forced yung sex, mga ganyan.
And baka po, violent, perverted, hindi ka sang-ayon.
So, meron tayo yung acquaintance rape, meron tayo nung
date rape,
meron tayo nung
stranger rape. Meaning, ang stranger rape ay ang pinagbabasihan natin ng kung ano ang totoong rape. Meaning, di mo siya kilala, pathological siya, parang adik-adik. yung image of maniakis na dito sa kampo ng ano ng mascom, naghihintay ka ng jeep, biglang may nag-lunge sa'yo, hindi mo kilala, at ayun, rinape ka niya. Yun ang stranger rape, di mo kakilala. Nangyari sa isang parking lot or sa isang empty lot or whatever. Okay. Pwedeng even sa kotse mo, nagpa-park ka sa parking lot, tapos may nag-open bigla. Yung ganun, yun ang stranger rape. Meron na rin marital rape ngayon.
Ay, opo.
Yes. Na recognized sa ibang states sa Amerika. Na pag ayaw mo makipagtalik sa asawa mo, maybe marami na kayong problema, di pa kayo divorced. And then, pwede mo siyang kasuhan ng marital rape.
At meron tayong isang popular case na ganyan. Hindi pa naman siya case talaga, pero lately, recently, biglang lumito yan si Chris Aquino.
Oh, yes.
And si James Yap. Yan. Si Chris ay inakusahan niya si James na tinangkado siyang i-rape ni James Yap. Although, hindi na nga kasi sila mag-asawa. Sige po, balikan po natin yung ating mga mito. Ano?
Ito pa ang isang mito. Women who do not show physical resistance to rape must have wanted the rape to occur. Mahalaga tong mito na to. Kasi sa batas natin, kunyari, intoxicated ka,
ayun,
lasing ka, gaya ni Nicole. Matinik ang batas na dapat lumaban ka, dapat may resistance ka na nakikita na paglaban mo, may mga scars, may mga bugbog. Na pruweba yun na lumaban ka. Pero paano nga yun kung number one, na-intimidate ka. Ang dami kong mga kaibigan na ganyan na yung mga manliligaw nila, dinala lang sila sa motel. Tapos mga college or high school level sila, hindi sila lumaban dahil natakot sila. So hindi na lang sila nagsasalita dahil magmumukha silang tanga, biblame din sila na bakit ka kasi sumama? Eh malay ko bakit titake ako sa motel na nakalock na yung gate. Diba? So hindi sila makalaban dahil parang na-intimidate ka eh. Ang daming ganun. Tapos natatakot ka na baka saktan ka rin, di ba?
O kaya naman po, drug na yung
victim. Yeah.
Pwede rin. I have a friend na ganyan din. Dinrug din siya. Na nag-dinner siya, tapos dinrug siya. Before she knew it, nasa motel na siya. Na rinirape siya. Tapos syempre, physically incapacitated ka. Dahil you're parang matulog-tulog ka na niyan. And then, in the case of women na nakainom sa party, na maraming nainom, gaya nga ni Nicole, yun yung paano ka lalaban talaga, kahit nang mag-ano ka dyan ng no-no, or physical ano, hindi enough yon. So, yung batas, yung standard ng batas, para ma-convict ang, or ma-define siya na rape, masyadong strict or kakaiba yung standard nila. Male physical strength. Kailangan lumaban ka ng male physical strength.
Tatawagin ko yun na kulang pa sa pang-unawa. Hindi pa nila nababasa itong thesis mo, ma'am.
Ayun. Correct. Well, actually, meron ng study ang ano dyan, ang Women's Legal Bureau. Meron silang monograph na ilinabas na pinag-aralan nila yung mga cases of the Supreme Court na kung paano ba nagkaroon ng hustisya. Ano ba yung standard nila for judging? At nakita nila ron na mismong sa Supreme Court, mismong yung mga justices doon, meron silang bias. At may mga rape myths talaga. So, kaya ganun pa rin yung pananaw nila. Hindi pa siya gender sensitive. Mm-hmm. At ganun din yung nangyari dun sa pag-judge kay Nicole. Sabihin na natin na may pagmamaniobra at may brasuhan at meron kasing secret deals ang Philippines at US. Pero ang ginamit nilang justifications na hindi siya na-rape was syempre, asa na yung mga bruises niya, hindi naman siya lumaban. Number two, inano nila, binlame siya nung tatlong justices na babae pa naman yung sa Court of Appeals na she misrepresented herself as a provinciana last. Kasi kung talagang provinciana siya, bakit siya pumunta sa Subic? Bakit siya nakipag-date? Bakit siya nakipag-inuman?
Lumito din yan, bumabalik na naman ako sa RH law, no? Kasi itong si Senator Tito Soto, kasi nabaybayan ko yung RH law. Para may ganun siyang type kasi na, ang mga dalagang Pilipina ay hindi ganyan, dapat hindi ganyan. So, based sa ganung klase ng pagtingin sa mga kababaihan, doon binabasa yung batas. Mm-hmm. At syempre, yung batas natin, hindi naman, kumbaga, kung ganun yung pag-iisip ng batas, applicable lang siya doon sa, ganun din yung pag-iisip. Eh, dapat applicable siya para sa lahat.
Mm-hmm. Oo, eh, kasi ano nga eh, bakit? Kung sinasabi niya yon, paano naman yung mga DOM or mga sexist, chauvinist, womanizers dyan, di ba? Sila, justified ba yan? Hay nako, ibang discussion yan.
Ayun po. Iba pa po nating mga mito.
Di ba? Ang iba pang mito, women who cry rape must have an axe to grind against the rapist. Meaning, gusto mong, you're a spurned lover, nainis ka dun sa lalaki, na bad trip ka sa kanya, kaya mo siya kinakasuhan ng rape. Actually, nung mga 700, nung mga year na 700 sa US, there was a justice, si Justice Hall, na yung statement ni Justice Hall about being very strict on rape because that there could be women. It's easy to cry rape, sabi niya. But in reality, it's not easy for women to cry rape. If you really look at the statistics, dun sa mga talagang nare-rape, hindi sila nagsasabi nga na na-rape sila. Hindi nga sila magpupunta sa police station para mag-report. Ano pa kaya yung makasuhan? Kasi nga, nahihiya sila. May shame, may stigma.
May trauma. Ganyan.
And mainly because of these myths na kumakalat. Correct. And the stereotyping.
At mabe-blame sila na para bang, oops, maliligo ko to or barkada ko tong guy na to. Tapos, ganito yung nangyari. So, ibe-blame ako ng tao.
Hindi lang yun. Yung parang inaalala mo din yung pamilya mo. Paano nalang yung pamilya ko, yung karangalan na...
Lalo dito sa correct. Pilipinas, yung mahalaga yung dangal.
Oo, kaya nga yung friend ko, example, na-rape siya ng cousin niya. 10 years old siya, 16-year-old yung cousin niya. Madalas mangyari yan, ha, na yung teenage boy, family friend, or talagang relative, sila yung... Itong age bracket na to, yung mapusok... na sila yung sa mga demographics sila yung nag-rape between 16 to 20 15 to 20. So yung friend ko was raped by her cousin. Mm-mm. 10 years old siya, ha. So nangyari to sa probinsya sa ancestral home nila. Tapos nung sinabi niya sa mga magulang niya, sabi ng magulang niya, "Oh, wag na lang natin anuhin 'yan kasi magiging malaking skandalo." So parang na-shut up siya all these years. Kaya lately, nagka-nervous breakdown siya kasi tinatago niya yung ano na yon. And then in her older age, nung 23 siya, siya na nga yung kinikwento ko na yung best friend ng asawa niya, nakipag-ninong din ng anak niya, so kumakain sila, tapos dinrug yung, wala yung asawa niya, dinrug yung ano niya, yung soft drink niya. Mm-hmm. Tapos dinala siya sa motel before she knew it. Ano na, rinarape na siya. Tapos hindi niya makasuhan at ayaw niya sabihin sa asawa niya dahil from a political family to na may guns and goons. So natatakot siya mag-ano. So imagine how many women are like that. And I've seen this happen so many times while I was doing this rape. Ang dami ko na-encounter na characters na ganito. Na, my God, how many women out there, eto yung mga nakausap ko, ilan pa yung mga hindi nasasalita, natatakot.
Kaya nga man, parang yan yung tinatawag natin culture of silence, na as in, ilan ba yung hindi nasama sa statistics ng correct. Mga nare-rape.
Okay. Ilan pa po yung ating, ano ma'am?
May tatlo pa tayo. Tatlo pa. So, rape is a crime of lust or passion. Rape is not a crime of lust or passion. Hindi dahil na nagiging hayok yung lalaki na turn on siya sa babae. Mm-mm. This is about power.
Yes.
Yes, you might want to say something.
Siguro ko kasi whether na admit yun ng mga kalalakihan kung alam kung mag-conscious ba sila doon or subconscious di nandun yung aim nila na patunayan yung pagiging lalaki nila.
Correct. Mm-mm. Ayan na naman tayo sa sexist double standard morality.
Mm-mm.
Parang ang lalaki may karapatan na magpakita ng kalalakihan nila at ang justification ngayon kung sasabihin mo na na-rape ka, na sexually harassed ka, ikaw pa ang ibe-blame dahil anong lalaki? Eh kasi lalaki siya, di ba? Para bang ano ba itong mga lalaki to? Mga leon ba to? Na parang pag may nakitang karne na medyo may dugo-dugo.
Hindi naman po lahat.
Pero gina-justify ng society na para bang pag ang lalaki gumawa ng ganyan or gagawin niyang ganyan or
okay lang
or dapat mag-ingat ka kasi ganyan ang mga lalaki. Parang teka nga muna, bakit ang mga lalaki hindi niyo pagsabihan na hoy, hindi kayo dapat ganyan.
Okay.
Eh ma'am, may tanong po ako kasi 'di ba that's coming from a feminist perspective.
Correct.
Yes.
Pero yung sinasabi kong rape myths ngayon, pinag-usapan ito dahil na nga yung mga feminist writers and lawyers na obserbahan nila na teka muna, bakit ganito ang pananaw sa mga rape victims? Bakit ganitong ang ginagawa nila sa korte? Sa witness stand, bine-blame nila yung victim. Never in the witness stand na sisiyasatin mo at ire-research mo ang sexual past ng rapist. Di ka nagtatanong kung virgin ka ba? Ilan na ang babae na nakama mo? Pero sa babae na rape victim, are you a virgin?
Yes.
Ilan na ang naka-sexual encounter? Di ba nakakahiya yun?
It's gonna be used against her
yes.
pa.
Yes.
Tama yan.
Pero yun nga, balik po sa tanong ko, ma'am. Sa victim's side naman po, puro babae lang po bang nabibiktima ng rape?
No. Ito, I centered on women. Pero men do get raped. And I have a friend who was a 10-year-old boy sa Davao. Muwi siya from school. Na-rape siya. Hindi malaman niya, nag-mental block na siya about that. Yun.
Okay.
So, hindi lang babae ang nare-rape. Marami rin lalaki. Lalo na yung between the ages of, when I attended the inner child workshop. Within the age of mga 3-4, mga cousins nila who are older, pinagtripan sila. Mga yaya-yayo nila, pinagtripan sila.
Tatanungin ko sana si ma'am kung may similarities bang, siguro baka napahapyawan niya sa pag-aaral niya, kung yung experiences ba ng mga babaeng na-rape kapareho ng mga lalaking na-rape. May ganun po ba?
Alam mo, wala akong basis for that kasi ang sinentor ko
ay kababaihan.
Yung kababaihan. Pero it would be interesting kung magkaroon ibang na kasi yan eh, ibang aspeto na yan eh.
Anyway, so meron pa po tayong dalawang mito.
Okay, rape happens only in poorly lit or secluded areas. So akala natin rape nangyayari sa parking lot or sa kunyari naghihintay ka ng jeep, madilim.
Pero
or,
hindi po ba yun tatungin iba na may basis naman yung ganong claim na syempre.
Yun yung nare-report. Mm-mm. Kasi ang mga babaeng na-rape sa ganyang paraan, hindi ka mahihiya. Parang yun yung benchmark of law.
Mm-mm.
Yun yung benchmark of what you call a genuine rape.
Okay.
Even in courts, parang pag hindi mo kilala, pag ganito yung circumstances, hindi mo parang hindi ka magdadawang isip na, nagsisinungaling lang siya, haka-haka, hindi. Yun yung benchmark, ang stranger rape, ang benchmark ng what is a genuine rape. Which is difficult kasi, in reality, sa mga nangyayari sa kababaihan, ang demographics, more women get raped by people they know. Either acquaintance rape by family members, friends of family, or by their suitors and barkada or office friends.
Okay, kinukulang.
Kilala mo ang magre-rape sa'yo. Yun ang mas maraming incident. And ang nangyayari ang rape in a research that I used by this rape counselor, social worker, Linda Ledre. Ang statistics niya, ang rape nangyayari sa bahay. Number one sa bahay, pangalawa sa kotse. And this is also compatible with the Philippine studies na ilinabas din ng Addressing Rape in the Legal System by the Women's Legal Bureau na ang rape ng kababaihan dito sa Pilipinas ay nangyayari kadalasan sa kanilang mga bahay, bahay. At nakokomit ng kanilang mga kamag-anak, family, friends, or people they know.
Actually, yun nga din yung mga balita na kadalasan natin nasusubaybayan sa news, sa TV, sa radio, sa TV, ganyan. Mga kamag-anak yung nagkokomit.
Which is good na ina-expose nila yan. Mm-hmm. Kasi para magkaroon ng consciousness sa mga tao na
even your relatives.
Oo, di nangyayari yan. Yung sexual harassment, sexual molestation, and the worst would be rape. Mm-hmm. Nangyayari yan, nakukomit yan ng mga taong kakilala mo.
Okay po, pasadaan po natin yung huli.
Okay, the last. Sexy clothes excite men. So to avert rape, it is a woman's responsibility to avoid provocative or revealing clothing.
Ayun nga.
Diba?
Pag nagsuot
ka ng sexy, nagpaganda ka, like what... Geraldine said here, pag sineselebrate mo yung womanhood mo, ikaw yung sisisihin. Mm-hmm. Pag na-rape ka. But actually, sa totoong buhay, pwedeng nakadamit ka lang ng Lacoste t-shirt at nakamaong at i-rape ka. So, mm-hmm. wala yun sa damit. Nandun yun dun sa pananaw sa kababaihan na pwede mo siyang i-power trip. Pwede kang makaisa. Pwede kang makaisa.
Okay, nakukulang na po tayo sa oras. Pero gusto nating malaman, siguro last two questions na before tayo magmaypunto ka dyan. Nandiyan na si Kapuntong Edgy sa baba, taga ready na. Ano po ang kahalagahan nitong pag-aaral na ito? Now, naalam na natin itong mga mito ng panggagaha sa rape myths. Ano pong use nito para sa ating lahat? And siguro baka sa gobyerno na din.
Sa akin, number one, consciousness raising for people, mm-hmm. di ba? Para itong, kasi ang batas, nagbabago, pag nagkakaroon din ng pagbabago, ang pananaw mm-hmm. at ang ugali at kultura ng mga tao, mm-hmm. Then ang uupo sa namang babatas ay magbabago ang pananaw at gusto niya baguhin yung mga makaluma.
Dapat padala natin sila ng copy nito, ma'am.
kung maintindihan nila. Hindi, sana makagawa ako ng more readable version nito. Parang yung goal ko sana ay
mas maunawaan siya.
Re-edit ko itong thesis ko na to. Re-edit ko siya in a way na mas magiging readable siya at maka-reach ako ng maraming tao para maging tool siya for consciousness raising. Mm-hmm. And also for nationalist, feeling natin, eto na nga, kung meron tayong panggagahasa sa babae, yung attitude naman natin, although ibang programa na to, yung ating colonial status pa rin ngayon.
Mm-mm-mm.
Yung ating...
Yung sinasabi nyo kanina about rape of the sovereignty.
Rape of the sovereignty. Tama. Na parang pinapabayaan natin ang Amerika na magdikta
sa atin.
Oo, dahil wala tayong political will. Mm-hmm. Dahil ang attitude natin, colonial master pa rin natin sila.
Okay. Maraming salamat po kay Ms. Christine Carlos. Salamat po natin natutunan dun sa mga binahagi niya about mga mito ng panggagahasa. Salamat din syempre kay Miguel at kay Geraldine sa inyong pagsama sa atin dito sa Generation Gender. Next week ulit, asamahan niyo ulit kami. At syempre, sana makasama na natin si Professor Joe Santos. Mga ka-gender, patuloy po kayo tumutok dito sa DZUP 1602. Susunod na po ang may punto ka dyan. Ako po si Eastman Lises. Maraming salamat po.
R-H-Bill!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, ngate! Kalorki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti!